Action.
Jadi gimana?
Belum, dah.
Apa?
1, 2, 3, mulai.
Jadi gimana, Mitch?
Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kau belum makan donat, ini nggak apa-apa ya?
Aku ambil makan jeruk juga ya.
Aku ambil makan hati.
Aduh. Ini gimana?
Lagi bersama kami bertiga yang
Time
mau berita-berita minggu ini.
Anjas.
Dimulai dari abangku nih.
Timestamp dulu dong.
Oh iya benar. Sekarang hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 jam 11 malam. Tapi abangku yang satu ini nih mau ini nih, Man. Abangku mau menyampaikan sesuatu nih, mana abangku nih?
Mau menyala.
Abangku ayo nyala, abangku menyala, dinyalakan nih kabar-kabarnya nih.
Kelas-kelas.
Beri paham, Kapten. Dibuka
okay.
Dari abangku. Gasbel. Agak kurang hidup enggak tentang ya.
Oke, mulai ya dari yang rada ringan. Lanjutin. Minggu lalu topik sepak bola juga. Apa dibikin segmen baru juga? Sama olahraga. Aduh. Jadi dari Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional ya, ada wacana mengeluarkan sebuah regulasi baru. Kartu yang akan dipakai wasit nih untuk menemani kartu merah, kartu kuning, bakal dikeluarin kartu biru. Kartu biru ini sebenarnya jadinya kayak sama kayak kartu kuning ya. Kalau misalnya timpa dua kali berlanjut ke kartu merah terus dikeluarin. Tapi kalau baru dapat kartu biru aja, cuman rencananya buat dikeluarin cuma 10 menit aja. Nah, yang bikin dapat kartu biru itu apa? Itu foul-foul atau pelanggaran yang ini ya, sinikal ya. Jadi nggak, bukan fisikal tapi lebih ke misalnya protes ke wasit gitu-gitu. Nah, ternyata udah ada ini kayak gladiatorship gitu di grassroots di Wales. Di sana di liga ini ya. Kayak di Indonesia mungkin di kampung dicoba penerapannya. Sementara kartu-kartu itu dulu udah itu sih wacananya, ada kartu hijau, kartu putih gitu. Tapi yang lagi menggemari, yang lagi digaungkan nih kartu biru nih. Sebenarnya kalau tanggapan dari penikmat bola macam-macam ya, tapi banyaknya ya karena mungkin nggak mau ribet, jadi kayak dulu VAR yang gitu. Bikin pertandingan gitu.
Gimana? Jadi kartu biru ini bukan pelanggaran non fisikal nih, Ber.
Iya.
Sinikal.
Terus mungkin kalau misalnya kayak diving nggak jelas gitu, misalnya cuman buat memperpanjang gitu. Yang udah jelas-jelas nggak ada sentuhan gitu.
Bong-bong waktu gitu ya.
Nah, selain dari dunia internasional, ada juga AFC nih yang kemarin kita bahas. Ternyata di AFC tahun ini tuh ada juga yang namanya e-sport turnamen, yang game video game e-football 24. E-football ini kalau misalnya teman-teman yang suka main PES, ini namanya PES nih. Jadi Konami ini bikin eFootball dari 2022, rebrandingnya Pro Evolution Soccer to PES. Ya kalau yang kurang mengetahui soal game-game gini, jadi kalau PES itu udah ada ininya. Kalau misalnya kita tahu, pendidikan grassrootsnya lebih mantap daripada sepak bola beneran gitu. Karena ya karena rental PS di setiap belokan ada gitu.
Asman, Asman nggak usah komentar-komentar lah. Anda yang main FIFA diam aja Anda ya. Elitis-elitis ini nggak usah.
Asman masih pas zaman Winning Eleven ya.
Oh iya benar.
Iya itu.
Yang masih isu tuh.
Masih dingdong saya mainnya.
Pakai konsepan. Loh kok saya juga tahu.
Ini kartu biru nih. Kalau pakai santet musuhnya kena kartu biru juga dong.
Iya, tapi
fisik kan
sudah ada teknik capit tuh, yang sticknya dicapit itu pakai jempol sama telunjuk, bahkan sih soalnya wasit juga nggak akan tahu. Terus kalau misalnya penalti, sticknya ditaruh di belakang punggung gitu kan, biar nggak ketahuan mau ke kiri kanan gitu. Nah, balik lagi ke e-sport tadi ya. Lagi-lagi nih ada prestasi dari dalam negeri, ternyata yang menang adalah tim binaan Indonesia nih. Tim ada dua orang yang mainnya, dua orang sebenarnya kalau di game-nya, tapi timnya ada empat orang, satunya tuh pembinanya. Nah kalau yang pemainnya ada Rizky Faidan, Muhammad Akbar Paudi, sama yang pernah juara juga di Bali World Esports, itu namanya Elga Cahya Putra. Nah kemarin tuh dikasih penghargaan piala oleh Presiden Syaikh Salman. Nah kalau misalnya kebingungan, ini e-sport ini masuknya binaannya PSSI atau ada tuh?
Yes pak, yes pak ya.
Yes. Ada ya badannya sendiri.
Bukan Erick Thohir berarti ya?
Indonesia
e-sport. Ternyata karena ikutnya AFC ini, AFC itu kan menaunginya sepak bola ya, jadi bukan e-sportnya, jadi tetap masuk PSK sih sebenarnya, termasuk ke Itoh. Erick Thohir ya.
Erick Thohir, oke. Okay. Eh tapi kenapa warnanya biru ya? Maksudnya kan merah sama kuning itu kan emang warna yang dari jauh kelihatan ya. Makanya warna kendaraan tuh berhenti merah, kuning sen. Biru itu kan warna yang dari jauh kurang noticeable gitu loh. Kenapa harus warna biru?
Setuju.
Mungkin karena si warna primer ya. Kalau udah ke hijau Wardah kurang ini ya.
Oh iya, make sense warna primer.
Terlalu. Iya. Yeah.
Mungkin okay. Biar gua enggak iri, man.
Oke.
Okay. Enggak dingin.
Kan merah 03 nih kan.
Waduh.
Ini
gitu ya.
FIFA tuh sangat mengakomodasi Indonesia gitu kan. Okay. Apalagi kita sekarang sedang pesta gitu kan.
Pesta demokrasi. Makan-makan.
Loh, padahal gue tadi enggak mau bridging loh. Jadi habis ngomongin gitu kan.
Ngomong-ngomong pesta demokrasi.
Biru partai apa? Ya? Siapa?
Kenapa?
Biru Nasdem.
Ragam-ragamnya biru kan.
Demokrat.
Oh, bukan Mas Agus. Agus ganteng.
itu jadi menteri apa sih yang dibilang ganteng sama Sandi itu?
Menko Polhukam.
Nanti.
Ditanya Menko Polhukam jawabannya iya ganteng gitu ya. Ada aja.
Boleh Pak. Boleh Pak
Sandi.
Gimana nih Pak? Jadi ada apa nih? Tadi kan kita lagi pesta-pesta nih, Pak.
Pesta demokrasi nih.
Capek banget anjir dari satu. Ada berita apa nih tentang pemilu-pemiluan nih? Tapi bukan di Indo ini ya beritanya.
Iya. Masih dari luar.
Masih dari luar. Ada pemilunya negara dengan populasi terbanyak setelah Indonesia nih. Dunia kelima dunia yaitu Pakistan. Buat muslim juga belakang Indonesia ya, yang terbesar kedua di dunia. Mereka ini baru aja mengadakan pemilihan umum buat kayak mungkin legislatifnya, tapi di bawahnya senat gitu. Jadi ada yang namanya majelis Pakistan di kenapa Pakistan macam Pakistan. Di situ diwarnai yang namanya kekisruhan. Jadi ya, jadi satu hari belum hasilnya melakukan itu ada kericuhan dan pengeboman gitu. Ada juga korban 24 orang, terus 24 orang bagi terluka. Luka-luka, jadi di atas
ada 50. Ada kericuan sama pengeboman ya berarti?
Betul. Pemicunya banyak sebenarnya. Jadi pemilu di mana rasanya bakal ada aja gitu konflik-konflik. Salah satunya di sebelumnya itu ada Imran Khan itu di penjara gitu. Banyak. Salah satunya korupsi tuh
yang bikin
kericuhan itu sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari
jalannya pemilunya udah diumumin sih udah ada yang maksudnya
berhubung
2024 ini ya ternyata tahun pemilihan
ada selain Pakistan sama Indonesia
ada banyak negara juga dong yang bakal
mendapat kepemimpinan
baru gitu di 2024 ini. Salah satunya Amerika juga, presidennya nanti November.
Ada juga India
itu buat
badan legislatifnya.
Inggris juga gitu. Rusia sama Ukraina juga walaupun itu konflik
entah deh
bakal lanjut lagi Putin sama Zelensky ya, Zelensky kalau Ukraina
itu. Itu. Jadi tidak ada kan
rasanya pemilu yang gembira tuh sulit
dibayangkan ya.
Pemilu yang gembira.
Iya. Yeah.
Apa pemilu yang gembira ya?
Pemilu.
Pemilu
himpunan.
Ya, baru mau ngomong gue pemilihan Kahim waktu itu aja Ilkom. Waduh. Aduh, BTW kita bukan dari Ilkom ya. Kita dari apa, Man?
Dari apa?
Tapi ilmu komputer.
Iya. Ilmu komputer Institut Teknologi Sumenep ITS. Oke. Dijing.
Parah lu man. Apa sih tadi gua udah. Ah, Dijingnya kayak apa ya, Pak ya? Nih ngomong-ngomong pemilu, Pak ya, mencari pemimpin dengan ada yang berniat untuk menjadi pemimpin pasar nih, Pak.
Pemimpin pasar?
Jauh sekali ya bridgingnya.
Oke, pemimpin pasar.
Pemimpin pasar dalam hal ride hailing, Pak.
Ride hailing.
Jadi kemarin baru-baru beberapa bulan lalu ya, Pak. Itu kan ada kita Tokopedia dilepas ya sama Goto ya.
Ke TikTok.
Ke TikTok. Ke... Yeah. Nah, sekarang nih Goto lagi mau ada manuver-manuver lagi nih, Pak.
Goto. Jadi Gotonya yang ada manuver.
Iya, Gotonya yang ada manuver.
Oke.
Okay. Kenapa masih disebut Goto ya kan?
Udah enggak ada Tokopedianya ya?
Iya, benar juga.
Udah terlanjur, Pak, daftarin ke atas.
Oh iya. Bener.
Lanjut.
Ya, intinya menurut Bloomberg nih, Pak. Jadi si Patrick Waluyo ini sejak dia menjabat jadi CEO itu sedang menggodok rumusan untuk mengangkat lagi rencana Grab dan Goto yang menjadi ini, Pak. Mega merger, Pak. Yes.
Mega merger.
Mega merger Grab dan Goto.
Grab gitu. Dan Goto. Tapi ini Goto yang Grab. Ke Grab atau Grab yang ke Goto nih, Pak?
Nah, itu menarik nih, Pak. Jadi kalau menurut Bloomberg, Pak, itu sebenarnya belum ada kesepakatan, tapi akan lebih yang lebih potensial adalah itu Goto yang masuk ke Grab, Pak.
Nah, gitu, kenapa, Pak, tuh?
Karena duitnya ada gitu. jadi menurut Bloomberg nih si Grab nih juga diam-diam sedang menggodok gitu, Pak, untuk membeli akuisisi si Goto ini gitu.
Berarti Grab yang akuisisi Goto.
Benar, jadi Goto nanti masuk ke Grab gitu, Pak. Nah, okay. Ini menurut Bloomberg nih jadi sudah digodok opsi-opsinya adalah Grab yang basis di Singapura akan mengakuisisi Goto dengan menggunakan diantaranya satu uang tunai atau saham atau kombinasi keduanya. Nah, gitu tuh, Pak.
Oke.
Gitu, Pak. Jadi nanti kayaknya Grab yang ke arah Goto. Waduh, ini karya anak bangsa ngurang lagi satu nih, Pak.
Sisa Bukalapak.
Waduh.
Iya, Pak. Iya, kan?
Tapi dari berita itu ada satu hal kecil nih pengen jadi catatan nih, Pak.
Apa tuh?
Jadi ada ini Nailul Huda. Hmm. Itu dia itu dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies atau CELIOS nih, Pak. Hmm. Ya. Jadi menurut Nailul Huda ini, Pak, ini kan si Goto sama Grab ini kan kayak dua raksasa nih, Pak ya. Hmm. Adalah itu dikecil-kecil di sampingnya kayak Maxim in driver gitu-gitu kan. Mm. Nah, sedangkan mereka berdua ini nih, Grab dan Goto, itu cara mainnya sama, Pak. Yaitu bakar-bakar duit, ya kan?
Mm-hmm, benar.
Kata Nailul Huda ini, kekuatan utama Gojek dan Grab terletak pada strategi bakar uang yang besar, gitu kan. Nah, ditakutkan, Pak, ketika dua raksasa ini bersatu, nanti akan terciptanya
monopoli
pemain tunggal yang dominan. Betul sekali, Pak. Mm. Gimana nih, Pak?
Yang dirugikan nanti jadinya customer ya.
Yang dirugikan customer. Jadi kartel, Pak, itunya, Pak, bentuknya, Pak. Okay. Jadi juga si penyelenggara jasa gitu kan. Wah, gua ada lawannya kan.
Iya, benar, nah, benar, benar. Iya sih. Harusnya tetap ada oposisi.
Anjas. Wah. Waduh, kita lagi biasanya.
Harus tetap ada kompetitor, sorry. Harus tetap ada kompetitor supaya persaingan bisnisnya sehat. Ini nah, merger yang tidak tidak baik ini.
Kalau merger berarti berarti Groto.
Groto.
Grab. Grab Groto. Mantap. Mantap nih Mas Beri.
Mantap-mantap aja kok.
Dulu namanya Groto sebelum Groto apa Toke apa
Tokopedia. Iya. Rekomendasinya Toke.
Tokopedia Gojek. Iya bener Toke.
Jadinya Groto.
Ya begitu, Pak. Ya semoga apapun hasilnya ini akan menguntungkan masyarakat ya kan.
Iya.
Iya, amin.
Ini enggak ngomongin kita sebagai konsumen aja ya, tapi lebih ke mitra-mitranya juga nih, Pak. Jangan-jangan nanti karena dia jadi kartel nih ya. Mm-hmm. Dominan, jangan-jangan ini mitranya juga jadi diperlakukan seenaknya gitu kan,
Pak. Semena-mena ya.
Semena-mena, Pak, benar. Iya, tapi iya. Ada habisnya ada juga ada juga aksi dari pemerintah nih, Pak, untuk menyikapi hal ini.
Apa tuh?
Ya makanya maksud gue harusnya pemerintah jangan
lupa. Oh. Iya gitu. Iya bener, belum ada aksi gitu ya, diharapkan ada aksi.
Diharapkan ada regulasi ya.
Iya
iya. Iya
iya. Iya cuma.
Iya harus ada regulasi.
Kalau dari berita ini katanya Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini sebenarnya sudah melirik lah, Pak, sudah menaruh perhatian kecil lah di sini.
Jadi, oh.
Semoga ya nanti bagaimana hasilnya itu akan jadi yang terbaik bagi semua pihak aja.
Amin, keren. Amin, amin. Ya ya ya. Ya ya. Ya, ya. Okay. Semoga customer tetap diuntungkan.
Iya, yeah, dan ini mitranya juga, Pak. Ini ngomong-ngomong gosip merger Grab dan Gojek nih, Pak. Gosip yang lain nih, Pak. Apa nih, Pak?
Gosip ya? Jadi ada berita nih, guys. Ini infotainment ya. Sebenarnya jadi kalau di TV itu ini tuh masuk kabar-kabari, buset kabar-kabari itu obat. Masuk berita gosip, tapi di selain masuk juga di berita kriminal pagi. Karena ada kasus anak artis nih, artis bukan ya, jadi ada seleb lah, nggak tahu nih seleb apa, namanya Tamara Tiasmara, punya anak namanya almarhum Dek Dante. Nah ini Dek Dante ini baru saja meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang. Nah awalnya kan oh ya udah sedih meninggal, ternyata mantan. Jadi si Tamara, jadi anak, gimana ngomongnya, jadi suaminya yang dari anaknya ini, bapaknya anaknya itu udah cerai sama Tamara Tiasmara ya. Terus Tamara Tiasmaranya punya pacar lagi. Nah awalnya pas udah meninggal, meninggal kecelakaan, ya udah lupain. Si mantan suaminya ini, mantan suaminya Tamara Tiasmara ya, bapaknya dari bapak kandung Dante-nya ini, nge-wave ke pengadilan. Pengadilan apa kemana? Pokoknya minta otopsi karena dia curiga dibunuh anaknya. Karena pas lagi berenang itu bareng sama pacarnya si Tamara Tiasmaranya ini. Akhirnya hari ini dicek lah, di otopsi ternyata bener ada dugaan ditenggelamin. Dicek CCTV-nya ternyata bener si siapa namanya si Dante-nya ditahan gitu sama si pacarnya Tamara Jasmani supaya ya kelihatan lah ditahan-tahan supaya tenggelam memang. Bahkan pas mau nepi udah nggak kuat gitu mau nepi masih ditahan-tahan juga. Nah itu menyebabkan netizen darahnya mendidih melihat videonya. Jadi, ini tuh ada dua poin kenapa saya memutuskan untuk membawa ini. Yang pertama, ini tuh beritanya sampai di repost sama Steve Aoki. Steve Aoki yang di J International itu sampai ngepost ini juga, Justice for Dante gitu.
Wah, gue baru ngapa kalau mantan Soviet ternyata Angger Dimas, Pak.
Angger Dimas. Mungkin relasi dari Angger Dimas kan?
Iya, pasti.
Iya.
Mereka sering sepanggung bareng tuh.
Terus. Iya, jadi temannya Angger Dimas mungkin ini jadi dapat international exposure. Itu satu. Jadi orang-orang di luar juga beberapa ya ada yang lumayan kepo karena ini Steve aku ngepost apa nih gitu. Jadi nyari tahu beritanya. Yang kedua adalah betapa satu bahwa anak yang ditinggal orang tuanya cerai ini seringnya emang jadi korban apapun itu ya. Yang kedua, orang tua yang bukan kandung emang cenderung nggak punya emotional attachment sama anak yang bukan anak kandungnya gitu. Moral value-nya lebih ke ini salahnya kebanyakan terutama yang di cowoknya ya. Untuk pria-pria di luar sana gitu. Jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya nanti lu punya anak atau takdir lu ngadopsi anak atau ngurus anak yang bukan anak kandung, please be responsible lah. Karena yang gini-gini tuh gimana ya, kayak terlalu egois karena kan berarti dia tuh mau menyingkirkan anak itu supaya bisa hidup sama pacarnya itu kan. Kayak di American apa tuh yang di Netflix tuh, American Murder, ya gitu-gitulah. Ya pokoknya gitu. Rame. Ini gimana sih poinnya mana? Ya pokoknya gitu. Itu lagi rame sampai hari ini masih dibahas-bahas di mana-mana. Bikin sebagian orang jadi takut juga kayak aduh takut nih kalau misalnya punya suami atau punya pacar nggak bertanggung jawab kayak gitu-gitulah. Jadi itu mencoreng nama baik pria-pria di pria-pria terutama pria-pria kita sebagai pria ya. Jadi lain pelajaran buat kita semua supaya nggak jadi pria yang tidak bertanggung jawab seperti mereka.
Ini kita bahasnya ke lu bahasnya ke prianya nih man. Tapi sebenarnya ibunya tuh dari berita yang terakhir gue lihat dia masih denial gitu. Ibu kandungnya yang harusnya punya emotional attachment gitu. Apakah kamunya selebritis pemain peran gitu? Kalau nggak salah pemain peran ya di televisi walaupun
gitu.
Jadi actingnya bagus gitu.
Iya.
Mengelamun.
Part ini gue miss. Terus.
Iya, terakhir itu masih nangis-nangis gitu kan.
Padahal si ibunya ini ada di TKP ya pas tenggelam ya.
Iya, tapi nggak mengawasi langsung kalau nggak salah. Yang ada di sebelah anaknya tuh si suami barunya itu, ayah tirinya.
Pacarnya, udah nikah ya?
Oh, pacar ya?
Pacar.
Pasangannya yang baru itu.
Berarti si ibunya ini berusaha melindungi pacarnya gitu ya? Meskipun
mungkin
dari awal dia tahu kalau yang nenggelamin pacarnya gitu. Wah, ini kacau sih.
Atau udah kong kali kong dari sebelumnya? Nggak tahu juga ya.
Oke.
Ini sejam yang lalu ada berita nih Pak, kalau si pacarnya udah ditangkap.
Udah ditangkap. Udah terbukti membunuh berarti ya.
Masih jadi
tersangka. Terduga. Oh, terduga.
Iya. Tapi setidaknya udah ditangkap, berarti sudah konkret nih. Kalau dia tuh emang udah dicurigai sebagai pembunuh gitu.
Iya. Ya terus korbannya tuh kayak innocent kid gitu lah, anak kecil gak tahu apa-apa, tiba-tiba ditenggelemin cuma gara-gara lu pengen bersama forever gitu kayak
the fuck. Baru 6 tahun loh.
Iya. Gitu lah guys.
Ya sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan Pak.
Penyidikan ya. Tuh berarti masih tersangka ya? Aku udah terdakwa.
Belum.
Tersangka. Terduga.
Dakwa tuh berarti nanti udah ada
dakwaan. Iya.
Oke. Saja, guys.
Ya all gitulah. Ngomong-ngomong soal melanggar, gak nyambung ya.
Ngomong-ngomong soal kriminalitas nih bang.
Ngomong soal kriminalitas dan melanggar sesuatu.
Oh, kalau ini dibilang kriminal, saya yang dikriminalisasi bang yang ada. Ya ini yang masih hangat nih pak ya. Ada ketua KPU nih dinilai melanggar kode etik nih pak.
Waduh, kode etik lagi nih.
Eh, lu follow Rindra Dana gak sih di Twitter?
Ponakannya om.
Mirip anjir sama ketua KPU.
Emang iya?
Mirip banget.
Googling dulu, googling.
Namanya siapa sih?
Hasyim.
Hasyim
Asy'ari ya. Eh, benar kan? Hasyim Asy'ari benar.
Hasyim Asy'ari.
Ya lanjut, Pak.
Oke. Jadi ini ketua DKPP, Pak, atau Dewan Kehormatan. P-nya tadi apa ya, Bu?
Jelek banget.
Negara pemilu. Si Hedi Lugito. Nih, Hedi Lugito ti, Pak Hedi Lugito ini ngomong kalau ketua KPU si Hasyim Asy'ari ini dan ada 6 anggota KPU lain itu bersalah dalam melanggar kode etik, Pak.
Aduh, kode etik lagi. Nah,
karena dinilai sudah menerima, bahasanya menerima nih ya, pendaftaran sebagai calon wakil presiden pada tertanggal 25 Oktober 2023. Padahal saat itu peraturan KPU masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun. Nah, gua agak blur nih Pak di timeline tanggal segitu. Berarti yang di MK itu udah diubah tapi yang di KPU-nya belum ya.
Gitu ya. Bener juga.
Peraturan jadi peraturan si perundang-undangannya itu udah diubah, tapi peraturan pemilihan umum yang dipakai sekarang itu ternyata belum gitu. Kayaknya gitu ya.
Kayaknya ya.
Kalau dari yang gue tangkap dari gue baca berita ini sih kayak gitu. Nah, ini nih Pak. Jadi si keputusan MK-nya itu kan dibuat tanggal 16 Oktober nih, Pak. Ya kan, baru dia mendaftarkan satu minggu kemudian tanggal 5 itu. Nah, ternyata peraturan KPU-nya itu belum diubah gitu kan.
Belum diubah.
Belum ada revisi terkait regulasi tersebut. Jadi peraturan pendaftaran capres dan cawapres itu ternyata itu masih memakai peraturan yang bukan yang lama, emang yang masih sekarang gitu, Pak.
Iya. Sampai sekarang ya padahal ya.
Mungkin orang-orang di atas sana lupa gitu, Pak. Kayak, ah, iya peraturan KPU-nya belum kita ubah, guys. Gitu, ya. Cuma ada yang janggal nih, Pak. Dari saya membaca kumpulan berita-berita tentang ketua KPU ini, Pak. Jadi, yang sebenarnya menilai ketua KPU ini melanggar, itu kan si ketua DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini tadi ya kan. Tapi setelah saya baca-baca Pak, ternyata KPU dan DKPP itu kedudukannya setara Pak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 gila lihat banget pun tulis gini. Nah, setelah saya telusuri Pak di UU Nomor 7 Tahun 2017 ini, itu keduanya bertanggung jawab kepada Presiden, gimana tuh Pak ceritanya? Ini mungkin Bang Berto nih ada ini nih, ada komentar mungkin Bang Berto.
Ya, tapi yang saya dengar dari keluhan masyarakat ya, setelah mendengarkan putusan DKPP ya, ya itu sama kayak sebelumnya kita bahas ICJ, normatif gitu, tidak jelas gitu. Sanksinya cuma berupa
teguran,
peringatan.
Iya, peringatan keras.
Iya, keras. Sekeras apa sih itu peringatan? Tapi yang perlu kita apresiasi itu 4 orang selain peringatan dan bahwa ketiga itu ya KPP.
Apa 4 orang?
Kalau nggak salah, kota Pemilu Watch, Action Watch, tapi saat diapresiasi gitu, bisa
itu sesuatu yang kalau misalnya kita masyarakat biasa luput gitu.
Oh iya iya, sebagai whistleblower gitu man.
Kayak betul kita, betul.
Kita kan kayak mungkin nggak mengikuti secara gamblang gitu loh yang sana. Fokus lah ya gitu. Ya, tapi ya, dengan adanya ini di blow up ya, kita harusnya udah apresiasi. Wah, ada ini standar bare minimum negara ini rendah sekali ya sih lihat-lihat.
Iya kan, namanya begitu.
Gue nggak nyalain sih emang perlu diapresiasi, tapi kayak oh ya udah gitu.
Iya.
Tapi salut buat Pak Hedi Lugito dan tim ya, sudah iya, nge-blow up, mantap.
Saking rendahnya sampai yang kayak gini harus diapresiasi ya.
Iya, tapi enggak apa-apa. Baby steps, Pak, baby steps.
Oke.
Okay. Harus ada, harus ada langkah-langkah kecil seperti ini, Pak. Kalau enggak, ya ya udah lewat aja gitu.
Enggak maju-maju ya. Iya, 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 iya.
Nih, ngomongin KPU nih, Pak.
Masih soal KPU ya. Jadi, udah nih gua aja yang lanjutin nih. Jadi, ngomongin soal KPU. Ini sebagai kelanjutan dari berita yang udah kita share di minggu sebelumnya mungkin ya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas ada universitas melakukan aksi menunjukkan sikap terhadap kemunduran demokrasi. Itu kan sebenarnya kalau ditarik ke belakang lagi imbas dari ya beberapa peristiwa lah yang menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang mundur. Terakhir sih yang paling latest sebelum universitas menunjukkan sikap itu kan yang Bapak Presiden yang menunjukkan kecenderungannya untuk milih paslon tertentu yang ada anaknya, gitu kan? Ya ada anaknya gitu. Terus nyambunglah ke Universitas Merian Sikap. Terus di Jogja juga kemarin kalau nggak salah ada aksi jalan mundur gitu ya. Kalau teman-teman ada yang lihat sebagai simbolisasi mundurnya demokrasi di Indonesia. Nah baru-baru ini nih ternyata negara tidak habis-habisnya mengecewakan kita. Baru-baru ini
ada apa lagi nih, Pak?
Hamin 5 pemilihan tiba-tiba KPU ngasih tahu kalau mereka nggak lagi pakai situng atau sistem informasi penghitungan suara yang dipakai di 2019. Nah, berhubung 2019 gue belum ngikutin politik, baru tahun-tahun ini tertarik ngikutin. Jadi ternyata 2019 tuh ada namanya Sirekap atau sistem namanya situng justru.
Situng.
Sekarang diganti jadi Sirekap. Nah, situng itu, ini banyak angka-angka C1 plano dan lain sebagainya, tapi gue sederhanakan ya, intinya pas 2019 itu kalau KPU, pas KPU lagi ngerekap pencoblosan itu, dia fotoin gitu satu-satu. Jadi kita sebagai rakyat bisa cek tuh situngnya, terus kita bisa jadi apa ya, penengah gitulah, yang ngasih tahu misal KPU bilang, oh, ini suaranya 100 atau berapa, ternyata setelah dihitung, setelah kita akses dan kita hitung sendiri ini kurang nih, ini nambah nih, itu kita bisa ngelakuin itu di pilpres sebelumnya. Nah, di pilpres kali ini 5 hari sebelum pemilihan tiba-tiba KPU mengumumkan bahwa situng itu diganti jadi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Intinya kita sebagai masyarakat udah gak bisa lagi ngelihat langsung foto-foto hitungannya, jadi nanti dari KPPS itu bakal fotoin dan lain sebagainya yang datanya nggak bisa kita tahu, pokoknya kita terima jadi di websitenya mereka itu dalam bentuk diagram malahan. Jadi kalau sebelumnya kita bisa lihat angkanya, bisa lihat lampirannya gitu, foto-foto hasil penghitungannya, nanti kita bakal tahu tuh ada diagram aja berapa persen yang paslon berapa, berapa persen paslon berapa gitu. Lo. Nah ini kan ya lo kan.
Lo.
Gara-gara kayak gini Perludem atau namanya Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi bilang bahwa ini nggak benar nih, ini bukti kemunduran demokrasi lainnya, kayak gitu, gitu deh. Dan seperti biasa keputusan-keputusannya kayak gini tuh nggak melalui dialog dengan rakyat dulu. Tahu-tahu keluar aja, tahu-tahu kita harus nerima. Yang mana nanti makin kita nggak bisa awasi, dan yang mana lagi besar kemungkinan pemilu kita akan dicurangi karena kita nggak bisa tahu dong itu pas proses pengiriman datanya gimana prosesnya gitu.
Soalnya dialog perlu ya. Kalau pakai dialog nanti ganti nama jadi si cepu.
Apa tuh si cepu?
Sistem cepu.
Oke. Tidak, nggak kepikiran, belum mikirin sih kepanjangannya ya.
Nih, kalau kata saya nih Pak ya, 2029 nih Pak, agak usah ada pemilu-pemilu gitu Pak. Gaca ya gimana Pak Gaca? Kan nomor nih ya, katanya nomor nih kan. Udah acak aja tuh 12 nomor nih kan.
Iya.
Presiden udah, apa apa bedanya sama sekarang?
Pakai spinning wheel aja lah, spinning wheel.
Kasino, kasino.
Kasino.
Waduh. Eh ya bener gak sih KTP 12 angka gue lupa deh. Yeah. Kayaknya iya. Ya kan. Mm-hmm. Dari kaca 2009 Pak, di kaca. Kayak main bingo gitu loh Pak, angka pertama nomor berapa gitu.
Apakah Anda yakin 2009 masih ada pemilihan?
Loh, justru itu karena enggak ada pemilihan kan. Kita gacha aja, gacha pemilunya ya.
Iya, ya, 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 ya. Oke.
Oh, tapi ya, tapi kalau itu nanti tukang ngeprint bendera sama ini kagak dapat duit.
Iya sih.
Sama yang tukang ngeprint banner, sama orang yang pasang-pasangnya. Oh, jangan, berarti jangan. Itu mematikan ekonomi, saya tidak setuju kalau gitu. Okay.
Nanti KPPS juga nggak ada, kan sekarang udah jadi profesi idola, idola mertua ya, KPPS.
KPPS ya.
Udah. Ini ya, abdi negara ya, abdi negara.
Negara, abdi negara.
Abdi negara, tugasnya cuma satu periode setahun, abis itu udah nganggur.
Gajinya sejuta sehari cuy, tapi kerjanya sehari.
Oke, okay, semoga, semoga. Ah, gue udah gak mau ngomongin gini-giniin lah. Gue udah gak mau semoga-semoga lah. Udah yang terjadi, terjadilah.
Kuesera-sera ya. Iya. Kita mau tahu kita kuesera-sera. Whatever will be, will be.
Saya takut bikinin dokumenter ya.
Apa?
Takut dia bikinin dokumenter, Pak.
Iya, takut gue.
Dokumenter.
Sama lebih ke ini sih. Lebih ke... jangan berharap sih, mending kita siap dengan kekecewaan aja.
Yeah, manage expectation ya, makin rendah ekspektasinya makin mudah bahagia.
Ya, ceria ceria gitu ya.
Ceria. Iya 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 iya, semoga semoga mulu, nggak usah. Gue serah-serah.
Oke. Udah nih selesai nih.
Itu doang tuh, itu berita kita minggu ini. Nah, gitu doang. Tepuk tangan lah. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi minggu ini. Yeay, tepuk tangan, tepuk tangan. Dimulai dari Berto dulu kali ya? Berto belum pernah, Berto dulu.
Oke. Karena beberapa episode sebelumnya bapak-bapak yang dua ini sudah pernah rekomendasi buku ya, saya gak mau ketinggalan gitu, masa saya doang yang gak terliterasi ya. Ini ada karangan Bapak Hedi Tribowo ya, pedoman sukses budidaya ikan lele.
Kenapa tuh? Kenapa budidaya ikan lele direkomendasikan?
Canda-canda. Sebenarnya buku tapi balik lagi ke Wibu ya. Ada komik yang bestseller bulan lalu. Judulnya adalah Pulau Dalam Genangan Air. Ini genrenya thriller suspense. Kalau misalnya udah pernah dengar plot tentang body swap yang populernya lewat film Jepang juga, judulnya adalah Ngaran Panjenengan ya, Your Name, Kiminonawa. Nah ini body swap juga, tapi bukan romansa gitu, karena genrenya tadi thriller suspense. Yang bertukar tubuh itu adalah seorang anak kelas 5 SD dengan ini hitman ya, pembunuh bayaran ya. Jadi di situ akan ada intrik-intrik di mana si anak kelas 5 SD ini punya adik yang ketika bertukar badan si anak kelas 5 sama pembunuh bayaran ini, adiknya ini terancam gitu nyawanya. Jadi deg-degan lah. Volume satunya baru keluar bulan kemarin, harganya sekitar 45 ribuan tergantung belinya online atau di mana, toko buku diskon.
Oke.
Ada 5 volume total yang udah rilis. Sebenarnya di Jepang udah beres ya, udah lama rilisnya gitu, tapi baru di Indonesia. Ada 5 volume aja, jadi nggak begitu rumit plotnya. Silahkan di lanjut.
Oke okay, oke okay, oke
okay. Itu aja ya, cukup ya,
satu ya.
Kayak satu ini aja. Lu nonton Black Mirror yang season 6 gak yang terakhir itu?
Yang apa tuh?
Nonton
ya, yang Beyond the Sea Pak,
astronot ya.
Anda gak usah ngomongin Mezide ya Anda ya, hei Asman. Mau ngomongin Mezide ya
Anda. Ganteng-ganteng serigala itu.
Saya tidak mengakui Mezide sebagai Black Mirror, Pak. Oke.
Iya.
Ya yang astronot, ya yang astronot mesti benar yang beyond the scene.
Mezide masih masuk lah. Ini apa? Paparazzi.
Masuk awal tutur tinular.
Tutur tinular.
Ganteng-ganteng sering galer.
Aduh. Sensor gak nih?
Mending ya, ketika berhenti di sini tuh filmnya si Umay itu masuk tuh Black Mirror, gue setuju gue.
Yang apaan?
Apa?
Yang apaan filmnya Umay? Black Mirror?
Ya itu yang ketika berhenti di sini tuh loh.
Oh, ketika berhenti di sini, oh ya gue nonton tuh.
Iya itu. Black Mirror dari sih itu. Dari ya kan?
Lebih Black bisa Mirror kan? Daripada Mezide.
Pada Mezide.
Ada filmnya Umay yang lebih cocok.
Apa tuh?
Si Eneng dan Kos Kaki Ajaib.
Si Eneng dan Kos Kaki Ajaib. Kayak kayak judul film Disney gitu ya.
Tapi di lokalin gitu
ya. Lokal bener. Gitu ya.
Padahal enggak tahu. Itu Umay debut sebagai aktor gitu.
Jadi ingin
googling. Doraemon versi kearifan lokal. Jadi pakai kaos kaki gitu.
Jessica Anastasia ya.
Iya. Yeah.
Jessica Anastasia itu tokoh antagonis anjir. Tapi
mukanya nah, muka-muka yang familiar dengan peran antagonis enggak sih? Apa enggak? Tapi ya lucu kan?
Enggak
ya? Kalau
Cabi rawit. Berikutnya siapa yang mau memberikan?
Gua dulu kali. Fatwa paling bagus soalnya.
Beyond the Sea gimana Ber? Jadi mirip-mirip kayak gitu berarti.
Eh iya.
Mirip-mirip.
Oh ya body swap ya. Iya. Yeah.
Body swap.
Iya. Itu paling bagus.
Tapi
season 6.
Iya. Season 6 ya.
Ya itu top season 6 Pak Beyond the Sea Pak udah. Sakit hati gue nonton. Bagus banget. Oke. Singkat man.
Lanjut ya. Yang kedua dari saya. Rekomendasi dari saya adalah kalau kemarin ada video ada apalagi yang gue rekomendasi film. Kali ini yang saya rekomendasikan adalah website. Website bijak memilih ID. Jadi ternyata gue kira tuh selama ini sebagai orang yang baru mulai memperhatikan politik, bijak memilih itu gue kira kan dia netral gitu ya. Kira itu dari pemerintah gitu. Tapi saya lupa pemerintah tidak netral loh. Ternyata ini punya swasta, punyanya Aftami ya sama. Jadi tadi siang tuh ada sosialisasi gitu di kantor gua soal website bijak memilih ID. Ini ternyata punya swasta. Dan setelah dicek, desainnya bagus dan intuitif. Sangat-sangat berguna buat teman-teman yang ya untuk maksudnya kita kan kadang mau milih caleg. Ya kalau milih presiden mungkin udah banyak referensinya lah. Kalau caleg kan kadang kita nggak tahu nih siapa. Nah itu pakai bijak memilih ID itu membantu banget ternyata. Desain wise bagus, lain sebagainya bagus gitu. Jadi gue rekomen teman-teman 5 hari lagi pemilu untuk mulai cek-cek tuh bijak memilih ID dan website-website yang related lah. Bijak memilih ID itu ada yang lain juga. Pokoknya mulai cari-cari lah website-website yang buatan swasta buat membantu demokrasi di negara kita berjalan dengan seharusnya. Tadi tuh kalau nyambung ke pembahasan yang situng ya, itu nggak tahu itu ada yang bikin siapa, ada website namanya kawalpemilu.org. Di situ kita bisa bantu juga buat fotoin hasil hitung di TPS ya kalau masalah. Jadi meskipun pemerintah kita mencabut transparansi dan akuntabilitas mereka terhadap kita rakyat yang pengen tahu penghitungan yang transparan, itu malah ada orang lain pihak swasta yang mencoba mentransparansi itu dengan ngajak teman-teman buat submit di kawalpemilu.org. Nah, balik ke bijak memilih ID tadi, yaitu ada beberapa website juga yang supporting kawal bijak memilih ID. Bisa cari-cari juga di internet, tapi bisa dimulai dari bijak memilih ID. Gitulah pokoknya ini buat teman-teman yang dengar mulai ngecek. Nah selain ngecek juga mulai inilah ajakin teman-temannya buat memahami lagi politik yang jadi kalau dilihat ya trennya sebenarnya sekarang itu anak muda udah mulai merhatiin politik kan. Jadi kalau dilihat dari program-programnya paslon-paslon kayak tabrak Prof Mahfud, desak Anies, yang sejenis kayak gitu tuh sebenarnya udah kelihatan kalau kalau lihat video amatir itu banyak anak muda sebenarnya ikut antri kan. Jadi kalau 5 tahun lalu politik tuh terkenal dengan hal-hal yang kotor atau isinya bapak-bapak doang gitu. Gue inget soalnya pas gue kuliah itu ada mata kuliah namanya komunikasi politik. Di situ saya disuruh riset ke anak muda umur sekian, terus ngecek sentimen mereka terhadap politik. Resultnya pokoknya politik adalah hal yang kotor dan mereka nggak mau politik gitu, anak muda ketika itu. Terus kemudian sekarang lihat trennya tuh udah mulai anak muda tuh udah mulai involve di politik gitu, partisipasinya udah mulai kelihatan gitu. Kita sama-sama, kita sama-sama. Apaan?
Mantap Gen Z.
Mantap Gen Z. Kita ya Gen Z lebih baik daripada generasi sebelumnya. Iya. Ya jadi mulai rangkul lah, karena kalau dilihat nih sebenarnya ini gue agak panjang dikit ya. Jadi kalau dilihat kan sebenarnya ada kubu-kubu yang menyebabkan demokrasi kita mundur gitu kan. Ada kubu-kubu yang memperjuangkan demokrasi. Nah, kalau gue tanya-tanya teman-teman sekitar nih, rata-rata yang mendukung kubu yang memundurkan demokrasi itu sebenarnya bukan karena dia nggak mau demokrasi, lebih ke dia tuh nggak ngikutin politik gitu loh. Ketika si orang ini kita kasih tahu sebenarnya gini loh, baru dia mikir, oh nggak mau dong gue kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya orang-orang itu, terutama teman-teman kita yang menengah berpendidikan yang bisa mikir gitu ya, itu kalau kita kasih tahu sebenarnya sadar mereka memilih mendukung kubu-kubu yang memundurkan demokrasi itu lebih karena mereka belum involve aja di politik gitu. Jadi mari kita bersama merangkul teman-teman kita yang Gen Z atau milenial supaya semakin terliterasi terhadap politik dalam negeri. Gitu ya.
Yo. Yo, yo. Sedikit man tadi yang kawal pemilu itu yang lu sebut. Itu digagas sama Ainun Najib, Pak.
Ainun Najib. Yang di Singapura itu ya.
Ya, yang di Grab. Balik di Indo belum ya?
Belum, kayaknya terakhir ngepost masih nyoblos di Singapura.
Nah, tapi itulah dia yang menggagas, Pak, yang bikin website. Ternyata ya udah swasta juga berarti kan.
Iya, iya.
Mas, sebenarnya setiap pemilu ada sih. Kalau sebelumnya kan ada Ayo Vote ya. Tapi itu tuh gagasan asumsi. Sementara sekarang asumsi pengerannya condong tiga ya.
Iya, iya. Jadi enggak netral.
Iya, jadi udahan gitu, gantian.
Iya, iya, iya. Oke, kalau begitu.
Nah, ini nih, Pak. Ini nih, Pak.
Masuk tuh.
Ini gue ada dua nih, tapi kenapa gue dua sendiri ya? Gue satu aja apa ya?
Cuma ah, dua-duanya.
Biar gue lagi.
Enggak apa-apa. Ya,
gue dari dulu. Jadi tahun 2021 tuh ada short movie keren, Pak. Judulnya Georgia. Itu nama, kalau bapak-bapak suka ngedesain, ini kan dua bapak-bapak ini kan suka desain-desain. Ini nama font ya, Pak Georgia?
Nama font, betul. Font bawaan ya.
Iya, nah. Ini sebenarnya tahun 2021, Pak. Tapi gue kayak baru kepikiran mau nonton lagi gitu.
Eh, ini yang Korea ya, Pak? Bukan?
Iya, benar yang Korea. Lu udah nonton?
Pernah lewat di ITL.
Masih ada, Pak, di YouTube-nya New Yorker. New Yorker tuh ini gak sih, portal berita gitu. Ternyata ada dia dulu dan tadi hari ini banget, tadi gue jam 8 tuh gue nyoba nonton, ternyata masih bisa di play. Jadi
sinopsis
sinopsis ya,
sinopsis no spoiler,
waduh. Jadi ini tentang ada dua orang, Pak, suami istri yang mencari keadilan untuk anaknya. Tapi di sini tuh dia dihalang-halangi oleh pihak berwajib, Pak.
Aduh. Nah, gitu.
Mirip-mirip sama ini ya, sama keadaan di negara kita ini apa ya. Jadi
iya, iya. Kok bisa berwajib, ya?
Pihak berwajib itu agak tidak bergerak gitu.
Kayak nonton negara sendiri dong.
Waduh. Abang tukang bakso.
Lanjut.
Nah, katanya ini tuh based on true story, Pak. Jadi infamous Miryam rape case ya, di South Korea yang kejadiannya tahun 4 gitu.
Oh, ini based on true story.
Iya. Based on true story. Nah, cuma kalau tadi gua lihat-lihat dikit-dikit tuh enggak one on one comparison gitu sih. Tapi setidaknya si ceritanya itu beneran ada ternyata gitu. Enggak di-recreate banget gitu karena kalau yang di film ini tuh sebenarnya kejadiannya tuh enggak ditampilin secara eksplisit gitu. si kasusnya itu ya. Yeah. Lebih ke gimana orang tuanya itu mencari keadilannya gitu. Jadi kayak istilahnya kayak mungkin setelahnya lah gitu, setelah ada kejadian itu gimana sih?
Iya, iya.
Begitu Pak. Yang gue seneng adalah film ini banyak simbolisasinya gitu Pak. Jadi kayak ada makna ya kan dibalik sesuatu. Gitu. Bagus banget.
Oke.
Ini salah satu dari beberapa film yang gue nggak mau nonton dua kali. Jadi.
Traumatik.
Satunya adalah itu film komedi apa yang waktu itu lu bilang?
Apa? Film komedi Ghibli.
Iya, Grave of Fireflies.
Oh iya. Itu lucu banget tuh. Teman-teman yang lagi sedih-sedih, lagi depresi, butuh film lucu-lucu. Ada film Ghibli lucu namanya Grave of Fireflies.
Saking lucunya kita berdua enggak mau nonton dua kali.
Iya, karena enggak mau dong, enggak jadi enggak lucu lagi dong kalau nonton dua kali.
Oke, gitu Pak Giorgio Pak kurang lebihnya. Sama lagi nih Pak. Sedang tayang nih Pak di bioskop Indonesia. Ini siapa Jabodetabek ya? Gue gak tahu lagi gue di luar.
Apa tuh?
Judul Exil nih Pak.
Apa tuh? Exil.
Ini ya. Jadi buang gitu Pak. Bercerita tentang, wah ini bahaya sekali nih. Bercerita tentang orang-orang bekas. Bapak-bapak tahu 65 kan Pak ya? Ada pantai berwarna merah gitu ya Pak ya. Yang lainnya perkakas itu Pak ya. Cerita tentang mantan-mantan anggota partai yang lagunya perkakas itu Pak.
Iya.
Ketika mereka lagi dapat beasiswa luar negeri. Ternyata kudeta di Indonesia tahun 65 Pak.
Oke.
Nah itulah Pak ceritanya Pak. Bagaimana mereka sekarang tidak diakui jadi warga negara Indonesia.
Aduh.
Tapi juga nggak punya warga negara di luar.
Aduh.
Jadi kayak stateless gitu, Pak.
Menarik.
Tidak punya warga. Nah, bagaimana tuh? Jadi sebenarnya ini dokumenter sih, kayak diwawancara doang. Bagaimana tuh? Apa yang terjadi di tahun 65 dan apa yang terjadi sama mereka gitu-gitu.
Iya. Tapi
Karena ini film penting menurut saya.
Penting. Kenapa?
Penting. Karena ini bisa membuat lu mempertanyakan kenapa kita tanggal 30 September harus nonton film yang satu itu Pak. Nah,
nyambungnya ke situ.
Iya Pak. Kenapa nggak nonton film Exil aja gitu? Saya bikin ini lah, bikin petisi lah. Nonton film Exil, nobar film Exil tiap tanggal 30 September.
Ah, menarik.
Lu udah nonton lu Simon?
Belum. Tadi kan gue mempertimbangkan mau nonton ini dulu atau agak lain dulu.
Ini dulu sih, kayak agak lain 2-3 minggu lagi masih ada sih.
Exil kayaknya habis 14 Februari, ini gak sih?
Oh iya udah dibredel ya kalau habis 14 Februari.
Dibredel dong.
Besok lah man.
Besok ya, iya bener-bener. Terus ada yang bilang juga tuh di internet katanya Gadis Kretek sama Exil atau dua film populer terakhir tuh sama-sama menceritakan dampak dari Orde Baru.
Oh iya bener-bener, timelinenya sama Pak, cuma beda setting tempat aja. Kalau di Kretek kan di kota M kan, gue tahu lagi kota M di mana. Nah, kalau di Exil dia lebih ke pada saat itu tuh si mahasiswa yang lagi dapat beasiswa ini ada di mana gitu.
Nah,
dia
nah, in another ininya lah ya, universe-nya Gadis Kretek gitu ya. This is di ini lain gitu.
Iya, di belahan dunia lain lagi.
Dunia lain gitu.
Timeline dan kejadian itu sama.
Ah, menarik. Ini menarik nih, guys.
Nah, ini mirip juga sama ini ya. Filmnya siapa ya? Ya, Surat dari Praha kalau gak tau. Yang bahas Exil juga tuh.
Oh iya ya, gue belum nonton malah. Wah menarik.
Tapi kalau Surat dari Praha lebih diromantisasi ya, lebih terdramatisir gitu. Soalnya yang lain juga ada Tio Pakusadewa sama Julie Estelle. Kalau Exil ini gak ada aktornya ya kalau gak salah.
Emang orang-orang asli.
Orang asli ya. Tapi sutradara memang terbukti sih, Mbak Lola ya.
Iya. Ada adiknya itu man.
Siapa?
Adiknya Dipo.
Dipo. Dipo. Ini. Menteri.
Kompas.
Ini Dipo bis.
Iya iya iya.
DN.
DN.
Adik ternyata.
DNI.
Iya DNA. Iya bener DNA. Anda pintar sekali menyembunyikan itu. Ada adiknya Pak, masih diwawancara waktu itu. Film masih nggak tahu deh sekarang gimana kabar. Oke. Cukup sekian.
Oke deh.
Oke deh.
Ya udah, itu semua adalah rekomendasi minggu ini. Ayo closing.
Lo tonton dulu. Gue lama sama seperti hari ini pada.
Iya iya.
Oh, hujan ya, hujan.
Hujan. Okay.
Baiklah.
Ya udah kalau begitu. Oke, terima kasih guys.
Selamat.
Selamat siang. Selamat pagi dulu dong ya.
Pagi, siang, malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.